Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, ο οποίος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Νίκος Κλεάνθους, νομικός, πρώην βουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου, τον οποίον με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε, κύριε Κλεάνθους.
Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου φίλοι, για ακόμα μια φορά.
Θέλω, είναι προφανές ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών μας υποχρεώνουν να ξαναδούμε ακόμα πιο προσεκτικά το Κυπριακό. Ήταν 3 του Μάη του σωτήριου έτους 2025, όταν στην Κύπρο καταγράφηκε μία ακόμη εισβολή, τουρκική εισβολή, με την έννοια της παράνομης επίσκεψης στην κατεχόμενη Λευκωσία από τον ηγέτη της κατοχικής δύναμης, τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, και όλα αυτά με τα οποία συνδύασε τόσο ο ίδιος όσο και το ενεργούμενό του, ο ψευδοπρόεδρος Τατάρ στα κατεχόμενα, αυτή τη συγκεκριμένη πρόκληση. Είναι ζητήματα τα οποία σίγουρα μας βάζουν, Αθήνα και Λευκωσία, ακόμη μια φορά προ των ευθυνών μας. Θέλω το πρώτο σχόλιο σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δεν αντιδράσαμε, τουλάχιστον με τον τρόπο που θα έπρεπε. Εδώ στην Αθήνα μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, κάποιοι κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν αποδοκιμάσει και έχουν εκφράσει και τον σκεπτικισμό, τον προβληματισμό της Αθήνας για όλα όσα υπόθηκαν και όλα όσα έγιναν από την πλευρά του Ερντοάν. Υπήρξε αντίδραση και από την Λευκωσία. Φαντάζομαι αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια συγκροτημένα. Το πρώτο σας σχόλιο ποιο είναι?
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Η διαφορετικότητα η σημερινή έχει το χαρακτήρα όχι απλά της προκλητικότητας, αλλά της επίδειξης ισχύως και για να φανερώσει την αδυναμία και την ανυπαρξία δράσης και αντιδράσης από τον ελληνισμό και της Κύπρου και της Ελλάδας. Και δεν καταλαβαίνουν οι φτωχοί άνθρωποι που κυβερνούν σήμερα εκεί στην Ελλάδα ότι η Κύπρος δεν είναι ο μόνος στόχος της Τουρκίας. Είναι και το Αιγαίο, είναι και η Θράκη. Όλα αυτά είναι ένα μπακέτο για την Τουρκία και η υλοποιά του σχεδιασμού της. Τι να πούμε για ανιστόρητους που παριστάνουν ότι είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πότε διάβασαν ιστορία οι αδιάβαστοι? Ο Νιχάτερη από το 1956 καταγράφει τους σχεδιασμούς που υλοποιούνται τώρα για δεκαετίες. Και το βιβλίο του Ταβούτογλου, το στρατηγικό βάθος, μιλά για τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά δεν τα διαβάζουν, αυτά δεν τα βλέπουν. Πώς θα αντιδράσουμε? Ποιες είναι οι ευθύνες? Και ακούγαμε των υπουργών εξωτερικών κατάπληκτοι. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως. Έχει και κάποια συνέπεια σε αυτά τα φεδρά που εξτομίζει για τα εθνικά θέματα. Και μας είπε ότι δεν κινδυνεύουμε η Ελλάδα από την Τουρκία. Ο κύριος Γεραπετρίτης. Βέβαια είναι...
Όχι έτσι ακριβώς, ότι δεν κινδυνεύουμε από την αμυντική βιομηχανία, δεν συνιστά πρόβλημα.
Ναι, βέβαια, αντίπονο, αφού είμαστε και υποστηριχτές. Και είναι το αντιχείο βέβαια της κυβέρνησης στην Ελλάδα και εμείς οι κακόμοιροι εδώ ακολουθούμε και παρακολουθούμε απαθείς και ζούμε στην τρελή χαρά. Θα πάμε στις συνομιλίες, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Μα να κάνουμε τι? Δεν καταλαβαίνουμε που πάμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι λιγοστεύει ο χρόνος. Ότι το ισοζύγιο ανάμεσα μας και την Τουρκία βαραίνει εις βάρος μας καταθλιπτικά με τις ώρες.
Θέλω να, θα μου επιτρέψετε, θυμούμενος έτσι μια πολύ χαρακτηριστική σας φράση. Πάνε αρκετοί μήνες, ήταν μια συνέντευξή σας σε κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι, όπου αναρωτιόσασταν στο τέλος τι είμαστε εδώ στην Κύπρο, λέγατε, υπηρέτες, δουλοπάρικοι ή υπήκοοι μιας πάλε ποτέ απεικιοκρατικής κατάστασης. Χθες λοιπόν υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξε κινητοποίηση από την πλευρά του Δήμου Κερίνιας, από την πλευρά των κατεχόμενων κοινοτήτων της περιφέρειας εκεί της Κερίνιας, με πολλούς και διάφορους οι οποίοι ήταν παρόντες. Δεν ξέρω αν υπήρξε κυβερνητική παρουσία και χαιρετισμός, θα το είχαμε μάθει, δεν υπήρξε. Και εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία να πούμε είναι ότι την ίδια ώρα που χιλιάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν εκεί στο δόφραγμα του Αγίου Δωμετίου υπήρχε μια ώρα, ένα κομβόι αυτοκινήτων που ήθελε να περάσει από το δόφραγμα για να πάει στα κατεχόμενα. Λοιπόν, την ίδια στιγμή υπήρχαν τολμηροί και διαβασμένοι, θα μου επιτρέψετε να πω, Τουρκοκύπριοι δίπλα στους Ελληνοκύπριους διαδηλωτές. Την ίδια ώρα υπήρξαν πανό, η ανάρτηση των οποίων την 1η του παρελθόντος Οκτώβριο οδήγησε σε σύλληψη ενός δημοσιογράφου και ενός Τουρκοκύπριου ακτιβιστή. Πόση σύγχυση κουβαλάμε στην Κύπρο και γενικότερα ως Ελληνισμός όταν καταγράφουμε σε μια τέτοια ιστορική αρνητική για την Κύπρο συγκυρία αυτές τις αλληλογρονθοκοπούμενες έτσι αντιδράσεις, αν πρόκειται για αντιδράσεις, διότι εδώ πλέον δεν είχαμε μια συνηθισμένη παρουσία του Ερντογάν εκεί. Ήρθε και είπε ότι η λύση δύο κρατών είναι αυτή η οποία πρέπει να υπάρχει σε οποιαδήποτε νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης και ότι στο μέλλον πλέον δεν δέχεται συζήτηση με δύο κοινότητες αλλά μεταξύ δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα. Και αναρωτιέμαι, η απάντηση σε αυτό εδώ είναι αυτό η καραμέλα που πεπιλάμε εμείς για συμφωνημένο πλαίσιο και για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με τη σωστή της έκφραση, δεν ξέρω με τι αναλογία, ξέρω εγώ, υλικών. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε τελικά και εν πάση περιπτώσει αν μέσα από αυτήν τη σύγχυση μπορούμε να περιμένουμε ότι θα αλλάξει κάτι και να αφήνουμε και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να διακηρύσει ούρμπι ετ όρμπι σε όλη την ανθρωπότητα ότι έχουμε πρόοδο, έχουμε συνάντηση, θα έχουμε καινούργια συνάντηση, μπορεί να συζητήσουμε και για μερικά οδοφράγματα ακόμα να ανοίξουν κλπ.
Έχει έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν θέλω σε αυτήν την ανάλυση ή την επικριτική προσέγγιση να βάζω το Γενικό Γραμματέα πλέον. Μπορεί και εγώ να είχα την άποψη. Ναι, είναι ο Γενικός Γραμματέας, πρέπει να επιβάλλει εκείνα που είναι εντολοδόχος με τα ψηφίσματα των Ιωαννών. Αλλά να μου επιτρέψετε να σας πω, όταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι υποκύπτουν υποτακτικά, δουλικά και κάνουν ό,τι δεν συμβαίνει τίποτε. Εδώ στην Κύπρο είναι να ζούμε καλά, να κυβερνούμε, να παίρνουμε στόχους, να βολευόμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η ευμάρεια. Μαζί με τη φτώχεια, τη δυστυχία ενός μεγάλου μέρους του λαού που δυστυχεί κάτω από την πίεση συσσωρευμένων προβλημάτων. Είναι η ώρα. Το έχω πει πολλές φορές. Ξυπνάτε Έλληνες. Χρειάζεται αφύπνιση. Χρειάζεται να δούμε κατάμακα τον κίνδυνο. Η τύχη μας, η μοίρα μας είναι ενωμένη ολόκληρη του ελληνισμού και της Ελλάδας και της Κύπρου. Δεν θα γλιτώσει η Ελλάδα αν θυσιαστεί ακόμα μια φορά η Κύπρος για αυτή. Δεν σώζεται. Πρέπει άμεσα και η Κύπρος να απαιτήσει από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, από τον όποιον Πρωθυπουργό υπάρχει, αύριο ή μεθαύριο, και να απαιτήσει να αναλάβει ως μητέρα πατρίδα τις ευθύνες της, για να μην πω για τα χρέη που φορτωθήκανε για αυτήν με τα ανομήματα της. Διότι και η Χούντα ήταν απότοκον μέσα από τα σπλάχνα της Ελλάδας που κατάστρεψε την Κύπρο. Και να δούμε, πρέπει να σχεδιάσουμε και συνάμα να πετύσουμε ακόμα κάτι που ξεχάσαμε. Μα είναι εγγυήτρια δύναμη. Πέστε μου, το θυμάται κανένας? Και παριστάνει.
Έχετε δίκιο.
Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να βρούμε τους τρόπους των λαών να τον ενώσουμε. Το κυρίαρχο είναι οι κοινοί στόχοι. Να βρεθούν όχι ένας, πολλοί, έντιμοι πολιτικοί. Και εδώ και στην Ελλάδα. Και να ενώσουμε δυνάμεις. Να ενώσουμε τον κόσμο. Να αντλήσουμε από αυτό δύναμη, αλλά και να τον εμπνεύσουμε. Να τον καθοδηγήσουμε. Για να μπορέσουμε μόνο έτσι να αναθετήσουμε τους και να τους όλα για να είμαστε, για να έχουμε άλλους.
Θα ήθελα να σταθεροποιηθείτε κάπου, γιατί έχουμε διακοπές. Ναι, ναι, σας ακούω.
Το Βρετσάνο και να δίνουμε είδος σε αυτούς. Σαν να και ήρθα για μας, ήρθα για τα μάτια μας, ήρθα για τα συμφέροντα τους. Οι χειρότεροι σύμμαχοι που είχε ο ελληνισμός και ήταν καταστροφικοί με το διέρη και βασίλευε ήταν οι Άγγλοι. Πότε θα διαβάσουμε ιστορία? Πότε θα διδαχθούμε, αγαπητέ μου Σάμι? Πότε?
Πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο προέκυψε και αυτό από τις 3 του Μάη του 2025. Υποδεχόμενος τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο Ερσίν Τατάρ, με τον οποίο προσερχόμαστε σε συνομιλίες με καταλήτη το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτοϋποβιβαζόμενοι σε κοινότητα και όχι προσερχόμενοι ως Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, τον ακούσαμε να λέει ότι η Κύπρος ήταν πάντοτε Οθωμανική, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι στα 1571 ήρθαν ως κατακτητές εκεί. Έναν αιώνα και κάτι αφότου έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, αμέσως μετά από αυτό, η αντίδρασή μας, η αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας πρωτίστως, η υποχρέωσή της να θέσει τις εγκύτριες δυνάμεις, τις άλλες δύο, το Λονδίνο και την Αθήνα, μπροστά σε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, ποια ήταν και γενικότερα ποια είναι αυτή η στάση μας απέναντι σε αυτό που ξεκίνησε στα 1948 με τον δικοινοτισμό από πλευράς του Λονδίνου και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα ακόμη.
Είναι φανερό ότι όλα αυτά δεν μπορούν να μην τα γνωρίσουν οι κυβερνώντες και εδώ και στην Ελλάδα. Δυστυχώς, ειλικρινά δεν ξέρω, έχουν θέσει στη ζωή τους προτεραιότητα να κυβερνούν και να κοβακταλίζονται. Τι συμβαίνει άραγε. Δεν μπορεί να μας κυβερνούν οι λύθοι. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Τότε τι είναι. Μειοδότες. Τι είναι αλήθεια. Αλλά όλα δυστυχώς έχουν και ένα κακό, μια αναφετηρία. Ένας λαός ψηφίζει, επιλέγει και έχει και την εξουσία που του αξίζει. Ας το σκεφτούμε. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών κανένας. Ας το αναλογιστούμε αυτό. Ας σκεφτούμε την ώρα που ψηφίζουμε. Τι ψηφίζουμε. Κλείνουμε και τα μάτια, κλείνουμε και τα αυτιά. Δεν έχουμε υπόψη την ιστορία, δεν διδασκόμαστε, δεν έχουμε αυτογνωσία. Δεν λέω ότι υπάρχουν μεσσίες και σωτήρες. Όμως υπάρχουν καλύτερες λύσεις. Και τις εγκαταλείπουμε. Αυτή είναι η μοίρα του ελληνισμού.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε ένα χρονικό σημείο, στο οποίο και προσωπικά, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους, διαδραματίσατε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Και το κάνω με το εξής σκεπτικό. Επειδή είμαι εξ εκείνων των ολίγων που εδώ στην Αθήνα παρακολουθούν τι ακριβώς τεκταίνεται στην Λευκωσία, τι καταγράφουν κάποιες δημοσκοπήσεις, τι προσπαθούν να περάσουν κάποιες πρωτοβουλίες στον λαό. Θέλω να σας ρωτήσω αν εκείνο το πνεύμα το οποίο οδήγησε πριν από 21 χρόνια στο 76% με το οποίο οπλίστηκε η ελληνική πλευρά και απέθεσε τον οπλισμό της λίγο αργότερα, ενώ το 76% που εκφράστηκε με όχι στο σχέδιο Ανάν, αν έχει αλλάξει τούτη την ώρα όπως προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι και εν πάση περιπτώσει πόθεν αντλούν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία των δημόσιων καταθέσεων, πόθεν αντλούν το δικαίωμα να μας λένε ότι εκείνο το όχι, για παράδειγμα, ότι διαιώνησε την μη λύση και εν πάση περιπτώσει να ακολουθεί αυτήν την σοφιστία η σκέψη τους, η κατάθεσή τους ότι πρέπει παντή τρόπο να πάμε σε επανένωση. Λοιπόν, η άλλη πλευρά το έχει ξεκαθαρίσει. Δικιά της επανένωση δεν προβάλλει. Προβάλλει δύο κράτη με κυριαρχική ισότητα. Εμείς απέναντι στη συγκεκριμένη διαδικασία που θέτει απέναντι πλευρά δεν έχουμε πλέον πολύ συγκεκριμένες ευθύνες και πώς πρέπει να πορευτούμε.
Επειδή αγαπητέ μου Ξάνο, έχεις καμιά αναφορά σε κάποια μεγαλειώδη ιστορική στιγμή που μεγαλούργησε ο λαός
Δεν ακούστηκε η τελευταία σας φράση. Θέλω να σταθεροποιηθείτε και να την επαναλάβετε, σας παρακαλώ. Μ' ακούτε? Θα κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε μια πιο καθαρή γραμμή με τον κύριο Κλεάνθους εντός ολίγου. Λοιπόν, ελπίζουμε σε μια πιο καθαρή γραμμή. Θα το πάρουμε από την αρχή, από την αναφορά σας στο 2004.
Λέγαμε για την περίοδο που ο λαός, ανεξάρτητα από ιδεολογικούς χώρους και προτιμήσεις που μπορεί να το χώριζαν, βρέθηκε ενωμένος και μεγαλούργησε με την ωριμότητα του, με την απόφαση του σε εκείνο το δημοψήφισμα ενάντια στο σχέδιο Ανάν όταν ψήφισε όχι. Πρέπει να πω εδώ ότι και όσοι είχαν και αποφάσισαν για τον ναι, οι πλήστοι είχαν την ίδια αγωνία, την ίδια μέτρη για
ναι. Πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Θα επιχειρήσουμε.
Πρόεδρος τότε του Δημοκρατικού Κόμματος να ηγηθεί το κόμμα και μαζί με τον λαό να πορευτούμε σε εκείνη τη μεγαλειώδη πορεία που βρέθηκε ο κόσμος ενωμένος και απέδειξε ότι σε κρίσιμες στιγμές για τη σωτηρία του τόπου μπορεί να ενωθεί. Φτάνει να υπάρχουν και ηγέτες που να μπορεί να τους εμπιστευτεί και να μπορούν να τον εμπνεύσουν. Αυτό ήταν το μεγαλειώδες όχι του λαού, όχι του Τάσου, του λαού να αρχίσουμε να γράφουμε σωστά την ιστορία, όχι ανάποδα. Ο λαός ήταν πιο μπροστά από εμάς. Τα έζησα όσον κανένας άλλος και έβλεπα την αγωνία του κόσμου και έβλεπα την ανασφάλεια που ένιωθαν να επικρέμεται η επιβολή των σχεδιασμών των Αγγλοαμερικάνων που μάλιστα αποπειράθηκαν τότε να επιβάλλουν το σχέδιο πριν το δημοψήφισμα και βρέθηκε η ρωσική αντιπροσωπεία. Πάλι θυμίζω αυτούς που βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Βρέθηκα στο Πούρτεστοκ, εκεί που είμαστε και δίναμε τη μάχη και εκεί συναντήθηκα και με αυτή την αντιπροσωπεία. Και ήταν σωτήρια η παρέμβαση της για να μπορέσει στο τέλος ο λαός να αποφαθεί και να τοποθετηθεί σε αυτόν το σχέδιο. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Πρέπει να διδασκόμαστε.
Μάλιστα.
Όχι να μας διδάσκουν ιστορία οι ανιστόρητοι.
Οι ανιστόρητοι.
Για αυτόν και τα χάλια μας.
Μάλιστα. Πέραν αυτών των επισημάνσεων σας, όμως έθεσα νωρίτερα το ζήτημα της επανένωσης, όπως μας λένε κάποιοι, ναι, χωρίς να μας εξηγούν τι ακριβώς εννοούν. Κοιτάξτε. Και εν πάση περιπτώσει το ότι άλλαξε, λέει, έκτοτε προσεγγίσεις ο κυπριακός λαός. Μήπως άλλαξαν οι προσεγγίσεις των ελίτ.
Κοιτάξτε. Οι φράσεις κλισέ μπορούν να ερμηνεύονται και καλόπιστα και κακόπιστα. Τι νόημα έχει όμως αυτό το σύστημα? Πρώτα απ' όλα, επανένωση χωρίς απελευθέρωση, χωρίς λευτεριά, δεν νοείται. Δεύτερο, τι μιλούμε για επανένωση την ώρα που το μόνο που μπορεί να ενωθεί πια όπως οδεύουμε και όπως αφήσαμε να εξελίσσονται δυστυχώς τα πράγματα, είναι να επανενωθούν οι σχέσεις μεταξύ δύο ξεχωριστών κρατών. Αυτό είναι που θέλουμε? Ποιον κοροϊδεύουμε? Γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Γιατί δεν του λέμε την αλήθεια? Και όσοι δεν αντέχουν και δεν μπορούν, ας παραιτηθούν. Να βγει ο κόσμος μπροστά. Να αναδειχθούν νέοι ηγέτες. Έντιμοι. Δεν υπάρχει έλλειμμα στη δημοκρατία. Μας. Αλλά είπαμε, το αμάρτημα το μεγάλο και εκείνο που τυφλώνει είναι το πάθος για την εξουσία και τους τρόπους. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εδώ βρίσκονται τα αίτια. Όχι γιατί δεν έχουν μυαλό, όχι γιατί είναι ηλίθιοι, γιατί είναι αλαζόνες και κομπάζουν να κυβερνούν. Δοξάστες.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους, θέλω να έρθουμε σε κάποιες πραγματικότητες οι οποίες έχουν αλλάξει το τοπίο στην περιοχή, όχι στα λόγια, εν της πράγμαση. Για παράδειγμα, είδα πρόσφατα δύο βουλευτές των Ηνωμένων Πολιτειών από αυτούς τους πολλούς που μπήκαν στη διαδικασία τον τελευταίο καιρό να μελετήσουν, να δουν ειδή σώμαση την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, να μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν το τι λέει η άλλη πλευρά. Είδα πρόσφατα λοιπόν να προωθείται ψήφισμα με το οποίο να υπογραμμίζεται η ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής στην συλλογική άμυνα έναντι της επιθετικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπουμε ότι και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια άμεση κατανόηση της αξίας και της σημασίας που έχει το αβύθιστο αεροπλανοφόρο που λέγεται Κύπρος. Την ίδια στιγμή γινόμαστε μάρτυρες μιας διαδικασίας που έχει σκοπό να προσεγγίσει και την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να μην τη δώσει δώρο, να το πω έτσι απλά, να μην τη χαρίσει στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας και σε κάποιες αναθεωρητικές δυνάμεις της περιοχής, μηδέ της Τουρκίας και του Ιράν εξαιρουμένων. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, την ώρα που το κρίσιμο πλαίσιο 3-1 ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα, στο Ισραήλ και στην Κύπρο συζητιέται, εμείς από τη δική μας πλευρά, όταν είναι ολοφάνερο ότι η Δύση προκειμένου να έχει μια ακόλυτη επαφή με το Ισραήλ και με τις διαλλακτικές χώρες της Μέσης Ανατολής, έχει ανάγκη την Κύπρο, έχει ανάγκη την Ελλάδα. Έχουμε κατά την άποψή σας διαμορφωμένο ένα σαφέστατο πλαίσιο του τι δίνουμε και τι ζητάμε, τι απαιτούμε μέσα από αυτήν την συγκεκριμένη διαδικασία, διότι κακά τα ψέματα, δύο περιφερειακές δυνάμεις και μάλιστα να συνορεύουν στο έδαφος της Συρίας όπως το βλέπουμε τώρα Ισραήλ και Τουρκία, μάλλον δεν τις σηκώνει ο πλανήτης.
Αγαπητέ μου Θάνο, θα με συγχωρέσεις γιατί είμαι ιστοριολάτρης. Η ιστορία δεν είναι για να διαγράφεται, ούτε να ξεχνιέται, γιατί από εκεί αντλείζει δάγμα. Μίλησες για τους Αμερικανούς, τους συμμάχους, τους φίλους, και πότε έπαυσαν να βλέπουν την Ελλάδα σαν έναν προπύργιο για εξυπηρέτηση των δικών τους νατοϊκών συμφερόντων. Πότε άραγε δεν έστρεψαν τα μάτια στο αβύθιστο αεροπλανοφόρο που λέγεται ο Κύπρος? Θυμάσαι όμως ποια ήταν η αγάπη που εισπράξαμε από αυτούς τους συμμάχους που έχουν το μάτι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το βομβαρδισμό με βόμβες ναπάλ το 1964 με αμερικανικά αεροπλάνα στη Μασούρα και να μας στέλνουν φιάλες αίματος μετά που μας βομβάρδισαν με τα όπλα τους. Να ανοίγουν τις πόρτες με τα σχέδια τους στην Τουρκία, να οργανώνουν το χουντικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, να υποφέρει ο λαός να μπαίνει στο γύψο. Για ποιες συμμαχίες μιλούμε? Ελλάδα και Κύπρος είναι συμμαχία. Η μόνη ειλικρινής, η μόνη δυνατή, και να το πιστέψουμε. Έχουμε τη δύναμη ο ελληνισμός. Φτάνει να αξιοποιήσουμε, φτάνει να σχεδιάσουμε σωστά, φτάνει να έχουμε μια εθνική στρατηγική. Δεν λέω και οι συμμαχίες κατά καιρούς για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα μας πάντοτε πρέπει να είναι στις προτεραιότητες μας. Αλλά να μάθουμε όχι μόνο να δίνουμε, αλλά να παίρνουμε ταυτόχρονα. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται.
Nice. Είχαμε πρόσφατα.
Ας μην ξεχνάμε την ιστορία. Συγγνώμη.
Βεβαίως.
27 εκατομμύρια Ρώσοι θυσιάστηκαν για να ιτηθεί ο χιτλερισμός και οι Ναζί. Και σήμερα ο εχθρός τους είναι η Ρωσία. Δεν συμφωνώ με τις ενέργειες του Πούτιν. Όμως η ιστορία δεν είναι μονοδιάστατη και μονοπλευρή. Τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια. Επειδή υπάρχουν πληρωμένα κανάλια, δημοσιογράφοι και προπαγανδίζουν, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον. Μέχρι και ο Τραμπ ομολόγησε για τα αίτια και τα αιτιατά που οδήγησαν τον Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία. Μα ο πόλεμος ήταν από το 2014. Μα αυτά πότε θα τα πούμε? Όχι γιατί θα πάρουμε το μέρος του ενός ή του άλλου. Πρέπει να διδασκόμαστε. Και μην έχουμε την αφέλεια και τη βεβαιότητα ότι όλοι αυτοί που σπέβδουν να γίνουν περιστασιακά σήμερα σύμμαχοι μας θα βρεθούν στο πλευρό μας εν ώρα κινδύνου. Η ιστορία κατάγραψε την ασυνέπεια.
Μάλιστα.
Ας έρθουν... Κοβού τους δαναούς και δώρα φέροντας.
Μάλιστα. Η ευρωπαϊκή προοπτική, κατανοητή, η ευρωπαϊκή προοπτική, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους, παρουσιάστηκε και από τη Λευκωσία και από την Αθήνα Πολάκης σαν μια πολύ σημαντική, καταλυτική απάντηση. Ίσως υπερτονισμένα, γιατί πάντοτε μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία, σαν μια απάντηση σε όλα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να υπάρξουν και να αμφισβητήσουν εν της πράγμαση την κατοχή 51 ετών στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε από την προσέγγιση μετά τον Νοέμβρη των ευρωπαϊκών χωρών σε επίπεδα έρωτος, θα έλεγε κανείς, της Άγκυρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη δική μας σιωπή στη συγκεκριμένη διαδικασία. Όταν λέω σιωπή, μην εκλειφθεί ότι δεν καταγράφουμε αντιρρήσεις, αλλά ίσως θα συμφωνείτε ότι θα έπρεπε να είναι εκοφαντική η παρουσία μας και η αντίδρασή μας.
Ακριβώς.
Και από το γεγονός ότι πλέον αυτή την αλλαγή πολιτικής έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συντήρηση μιας πολιτικής έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας η Ευρώπη τη βλέπει να περνάει μέσα από τις αμυντικές βιομηχανίες της Τουρκίας, είναι ή δεν είναι στοιχείο που θα έπρεπε Λευκωσία και Αθήνα να μας έχουν κινητοποιήσει και αυτή τη στιγμή να λέγαμε πολύ συγκεκριμένα και να καταγράφαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε κάθε πόλη, σε κάθε πρωτεύουσα κράτους και σε κάθε μεγάλη πόλη και των 27 εταίρων.
Αγαπητέ μου Θάνο, Πρώτα απ' όλα η Ευρώπη παραπέει. Οι ηγέτες της παραπέουν. Βυθιστήκαν μέσα στα προβλήματα που ήδη δημιούργησαν με τις μονές τους και με κάποια παράνοια, θα λέγω πλέον. Δεν κοιτάζουν τους λαούς τους. Δεν κοιτάζουν τα προβλήματα και τα οικονομικά και τα άλλα που έχουν συσσωρευτεί. Βέβαια, όπως πάντα και επί αποικιοκρατίας πολλές από αυτές τις χώρες, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, πάντοτε είχαν στραμμένα τα βλέμματα να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους. Στις σπάνιες γης, αγαπητέ μου, στις πολεμικές βιομηχανίες, εκείνες που έγιναν κρεατομηχανές για να βγάζουν χρήμα. Αυτό είναι το κατάντημα της ανθρωπότητας. Από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε. Βέβαια, αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε, τρελός ή όχι θα το δεχτούμε, αλλά ας υπερασπίσουμε και εμείς τα δικά μας συμφέροντα. Είμαστε δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ετολμήσαμε ούτε να απειλήσουμε με ένα βέτο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τους θερακνήσουμε. Να αναδείξουμε την υποκρισία τους. Και γιατί όχι. Ναι, να επιβάλλουμε βέτο και να τους πούμε, κύριοι, για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια στην Ουκρανία θα πρέπει να εφαρμόσετε παρόμοιες κυρώσεις στην Τουρκία. Πολύ περισσότερο για το θέμα να δώσουν το μεγάλο οικονομικό πακέτο στις πολεμικές βιομηχανίες της Τουρκίας. Αυτά γιατί δεν τα κάνουμε. Ακούσατε κανένα στην Ελλάδα, ακούσατε κανένα στην Κύπρο να μιλά για πιέσεις, να μιλά για κυρώσεις. Τι περιμένουμε δηλαδή? Ότι η Τουρκία θα κάθεται και θα μας περιμένει?
Θέλω να πάμε, να γυρίσουμε πάλι στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους. Και αν κάνω κάπου λάθος θα με διορθώσετε. Είναι καταγεγραμμένη η προσπάθεια από τον κυπριακό λαό να δώσει την δυνατότητα να ξεφύγει μάλλον από μια κατάσταση έτσι παρατεταμένης στασιμότητας και παρακμής και να δώσει ευκαιρίες σε σχήματα να αλλάξει σελίδα. Είδαμε όμως ότι μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, από τον συγκεκριμένο πόθο, στις μεν ευρωεκλογές καταγράψαμε το φαινόμενο ενός influencer, ο οποίος στη συνέχεια σε πάρα πολλές περιπτώσεις στάθηκε στο πλάι ή και ουραγός τουρκικών γραμμών και τουρκικών προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Και είδαμε από την άλλη μεριά να γίνεται μέλος του κοινοβουλίου μια πολιτική ομάδα η οποία είχε άμεση σχέση με την ακραία αντίστοιχη έκφρασή της εδώ στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα κατηγορήθηκε και διαλύθηκε υπό το βάρος εγκληματικών ενεργειών. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα αν αυτό το οποίο είπα ότι υπάρχει ο πόθος της αλλαγής είναι μια πραγματικότητα, και δεύτερον, είστε ένας πολύπειρος πολιτικός και ένας άνθρωπος, ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος και μετά την μη ενασχόλησή σας με την πολιτική, εννοώ μέσα από την Βουλή των Αντιπροσώπων, σε καθημερινή βάση καταθέτεται πολύ συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο λόγο. Είναι δυνατόν να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει πορεία η Κύπρος? Και Να το πω αλλιώς, ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι τελικά και αυτόν τον συγκεκριμένο πόθο του λαού τον οδηγούν σε κανάλια σαν αυτά που ανέφερα και πιθανότατα και σαν κάποια άλλα τα οποία τα γνωρίζετε καλύτερα εμού.
Για να μην εκφέρω άποψη έντονη για κόμματα και πρόσωπα που απουσιάζουν, θα περιοριστώ απλά ότι ο κόσμος έφτασε στο σημείο να καταλήγει σε τέτοιες θλιβερές επιλογές. Γιατί άραγε? Διότι δεν υπάρχουν οι άλλοι που θα έπρεπε να καθοδηγήσουν, να πείσουν ότι έχουν και να τους προσφέρουν μια άλλη σωστή επιλογή. Ασφαλώς υπάρχουν ηγέτες. Ασφαλώς εγώ πιστεύω στο λαό. Ο λαός είναι μια δύναμη που μπορεί να αναδυθεί όπως το ηφαίστειο κάποια στιγμή. Φτάνει να πυροδοτήσουμε με το φρόνημα, με το πείρωμα της ψυχής και να μιλήσουν και να αφυπνήσουν έντιμοι άνθρωποι οι οποίοι να δώσουν πορεία, να δώσουν φως, να καθοδηγήσουν. Έλεγα και για τον Παναγούλη της προάλλες και έγραψα κάτι, mm-hmm. αν μπορούσες να ρίξεις μια ματιά.
Βεβαίως.
Ένας άνθρωπος που δεν είμαι ποιητής, mm-hmm. και είπα ότι από εκεί ψηλά φυλά σκοπιάν και μας ανοίγει δρόμο φωτεινών για την λύτρωση, για την λευτεριά. Αυτά είναι τα πρότυπα. Αυτά να κοιτάξουμε και να γράψουμε την ιστορία μας σωστά, γιατί λαοί που ξεχνούν την ιστορία ή την παραχαράσουν είναι καταδικασμένοι να ζήσουν παρόμοιες τραγωδίες. Εγώ πιστεύω στον λαό. Πιστεύω στον κόσμο. Φτάνει να του δώσουμε μια φλόγα, μια ελπίδα να πείσουμε. Αλλά πάνω απ' όλα εκείνοι που θα διαδώσουν η φλόγα να είναι πραγματικοί μαντατοφόροι. Έντιμοι. Ο κόσμος ζητά έντιμους, ειλικρινείς, να αρθρώσουν αληθινό λόγο. Και εδώ και στην Ελλάδα.
Επειδή παρακολουθώ.
Και οφείλουμε να πούμε, mm-hmm. οφείλουμε να πούμε ότι η ευθύνη είναι πρωτίστως σε εμάς τους πολιτικούς. Εμείς αφήνουμε. Εμείς πρόχνουμε τον κόσμο να κάνει θλιβερές επιλογές. Αλλά χωρίς τον κόσμο, χωρίς αφύπνιση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιτύχουμε τον μεγάλο στόχο της απελευθέρωσης και της ανατροπής των σχεδιασμών της Άγκυρας. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Επαναλαμβάνω, η μοίρα μας είναι μια. Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη.
Το λέτε πολύ σωστά. Αλλά...
Και θέλω να καταλήξω με κάτι, mm-hmm. αν μου επιτρέπεις. Να ξαναπώ κάτι που είπα. Δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε η τελευταία γενιά Ελλήνων σε αυτά τα ιερά χώματα. Δεν έχουμε το δικαίωμα.
Θέλω να μας περιγράψετε και το λέω γνωρίζοντας σε ποιον απευθυνόμαι. Έναν οδικό χάρτη πλέον και να επιμερίσουμε και τις ευθύνες, όχι γενικά και αόριστα. Λοιπόν, η Εθναρχούσα Εκκλησία στην Κύπρο κάνει το χρέος της. Μιλά ξεκάθαρα. Οι πολιτικές δυνάμεις αναλύουμε τα υπέρ και τα κατά, τα τρωτά και τα λάθη εδώ και πολλή ώρα. Λοιπόν, η ελίτ στην Λευκωσία, οι άνθρωποι της οικονομίας, θεωρείτε ότι δεν έχουν ευθύνη να στηρίξουν μια αντεπιθετική πορεία, και αν έχουν, θεωρείτε ότι η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί θα αλλάξει την ανατένισή τους απέναντι στο πρόβλημα το οποίο πλέον είναι ξεκάθαρα υπαρξιακό για όλο τον ελληνισμό?
Έτσι είναι όπως τα λες. Όσοι χτίζουν πάνω στην άμμο είτε τη δόξα τους, είτε την εξουσία τους, είτε τα οικονομικά τους μεγέθη, χτίζοντας πάνω στην άμμο, τίποτα δεν μένει. Τίποτα δεν προστατεύεις. Χωρίς να προστατεύσεις, να θωρακίσεις την πατρίδα, δεν μπορείς τίποτε να έχεις, δεν μπορείς τίποτε να απολαύσεις. Ας το καταλάβουν. Και όσοι είναι μεθυσμένοι και εθισμένοι με την εξουσία και με τα πλούτη, ας το αντιληφθούν. Αρκετά υποφέρει ο λαός, το μεγάλο κομμάτι του λαού. Το έχω πτωχεύσει, αγαπητέ μου Θάνο. Το καταληστεύουν οι τράπεζες. Ένας λαός προδοσμένος, κουρεμένος, βασανισμένος, γεμάτο διαφθορά και ατιμορρησία. Πώς αν αντέξει? Πόσα. Και είμαι σε θέση να έχω εμπειρίες για κόσμο που είναι στα όρια αυτοκτονίας. Και δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί. Πρέπει να σηκώσουμε αυτόν τον κόσμο. Και να το ξυπνήσουμε και να το σηκώσουμε. Αυτή είναι η δύναμή μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και οι νέοι άνθρωποι. Ναι, οι νέοι που μπορεί να προτιμούμε. Που μπορεί να βλέπουμε τα φαινόμενα που περιγράψες. Μπορούν να ξαναγίνουν οι νέοι που μεγαλούργησαν. Και με το έπος της ΙΟΚΑ. Το απελευθερωτικό. Και με την αντίσταση στη ενάντια στη Χούντα εδώ. Οι δημοκρατικοί άνθρωποι. Και πολλοί άλλοι ήρωες. Αυτά τα χώματα εμποτισμένα με το αίμα ηρών, με το αίμα και το υδρόταν χιλιάδων Ελλήνων μέσα στους αιώνες. Αυτή είναι η δύναμή μας.
Μάλιστα.
Και από την τέφρα μας πρέπει να αναγεννηθούμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή εδώ και τώρα.
Θέλω να κλείσουμε με μια ερώτηση η οποία είναι κατά την άποψή μου πολύ κρίσιμη. Και θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει με δική σας ευθύνη οι Έλληνες της Κύπρου να έρθετε και να ξανακάνετε εδώ στην Ελλάδα αυτό που πραγματικά πρέπει να είναι, το κυπριακό, το πιο σημαντικό για τους Έλληνες και τους Ελλαδίτες εννοώ θέμα. Γιατί τούτη την ώρα είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ότι η προσέγγιση Αθηνών Άγκυρας, που αποτυπώθηκε σε αυτήν τη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας των Αθηνών, και κάποια ζητήματα τεραστίων διαστάσεων, αν το κυπριακό και τα 51 χρόνια της σκλαβιάς δεν είχαν τεχνιέντος απαξιωθεί στην ψυχή και στο μυαλό του νεοέλληνα, δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Ίσως δεν σας επέτρεπαν και εσάς εκεί, σε εφησυχασμό σαν αυτόν που αποτυπώνεται από την αρχή της συζήτησής μας ως καταγγελία. Σε αυτή την προσπάθεια θεωρείτε ότι υπάρχουν, θα θελήσουν, υγιείς δυνάμεις από την Κύπρο να αποδυθούν?
Να σου πω. Να ξαναπώ μάλλον. Μα η μοίρα του ελληνισμού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι κοινή. Δεν διαχωρίζεται. Δεν θα γλιτώσει η Ελλάδα όπως το 1974 που πλήρωσε το τίμημα η Κύπρος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Σήμερα είναι διαφορετικά άρδιντα πράγματα. Το μισό Αιγαίο, η Θράκη, είναι όλα ένα μπακέτο με αυτό που θέλουν να κάνουν στην Κύπρο. Ας το καταλάβουν επιτέλους. Υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί. Υπάρχουν άνθρωποι, νέοι, γέροι, που μπορούν πραγματικά να καταλάβουν, να το νιώσουν. Εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε μια βασική ευθύνη. Να σταματήσουμε να σφυρούμε διάφορα και να καλέσουμε ένα ακόμα και ανοιχτά. Όχι σε ρήξη το σχέσιο με την Ελλάδα. Όχι. Να καλέσουμε, να απαιτήσουμε από την Ελλάδα να αναλάβει τις ευθύνες της. Και από κοινού να σχεδιάσουν την εθνική στρατηγική που θα διαλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες που θα μπορέσουν να ανατρέψουν τους σχεδιασμούς της Άγκυρας. Η Άγκυρα χωρίς κόστος, χωρίς πιέσεις, δεν θα σταματήσει και θα συνεχίζει με στόχο καταλάβει και ολόκληρη την Κύπρο. Αυτά είναι τα σχέδια τους και τα υλοποιούν τώρα δεκαετίες. Ας το καταλάβουμε επιτέλους.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους, για αυτή την πολύ σημαντική εκβαθέων από την πλευρά σας συνομιλία που είχαμε, μέσα από την οποία βγήκαν μνήμες, εμπειρίες, γνώση, αγωνία που αποτυπώνατε και ως βουλευτής και ως αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος στην Κύπρο. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και σας ευχαριστώ
και
θερμά.
Ευχαριστώ και πάντα δυνατός για να κάνετε αυτό το έργο που ειλικρινά μπαίνει μέσα στην προμετωπίδα των ενεργειών και των προσπαθειών που πρέπει όλοι να συστρατευτούμε.
Θερμά σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.